Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturimizda biz kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, ibodat uchun qo'limizni ochamiz. Azizlar, undan tashqari, agar ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Maktubingizda nima uchun ibodat qilishni bizga bildiring va biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ismlar va manzil anonimligicha qoladi. Bundan hech xavotir olmang. Keling endi kalomni ochib, aziz xavoriy Paulusning Salonikaliklarga yozgan maktubining 5-bobini ko'rib chiqsak. Ey birodarlar, bu voqealar ro'y beradigan zamon va muddatlar haqida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki o'zlaringiz yaxshi bilasizlarki, kechasi o'g'ri qanday kelsa, mahshar kuni ham shunday keladi. Xuddi homilador xotinni to'lg'oq tutib qolganidek, insonlar tinch va osoyishta deb yurganda, to'satdan ularning boshiga halokat keladi va undan aslo qochib qutula olmaydilar. Sizlar esa, ey birodarlar, qorong'ilikda emassizlarki, o'sha kun o'g'ri kabi sizlarni bosib olsin. Hammalaringiz yorug'lik va kunduzning o'g'illarisizlar. Biz kechaga ham, qorong'ilikka ham taalluqli emasmiz. Shuning uchun boshqalar kabi uxlamaylik, bedor va xushyor bo'laylik. Uxlaganlar kechasi uxlaydilar. Sarxush bo'lganlar kechasi sarxush bo'ladilar. Lekin biz kunduzga oidmiz. Shu tufayli iymon va muhabbat qalqonini olaylik. Najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik. Xushyor bo'laylik. Chunki Xudo bizni g'azab uchun emas, balki Rabbimiz Iso Masih orqali najot topish uchun tayin etdi. Rabbimiz Iso Masih biz uchun o'ldi. Biz hayot bo'lsak yoki hayotdan ko'z yumsak ham, hamisha u bilan birga yashaymiz. Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. Azizlar, albatta, Xavoriy Pavlus bizga oxir zamon haqida so'zlamoqda. Ushbu mavzu haqida gap boshlaganimning sababi albatta siz birodarlarga bir kunmas bir kun oxir zamon kelish haqida eslatishdir. Xavoriy Pavlus ham bizga shuni yetkazmoqchi. Biz albatta oxir zamonga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Oxir zamon qachon kelishi bizga noma'lum. Oxir zamon xuddi o'g'ri qanday kelsa, xuddi shunday keladi. Uni qachon kelishini hech kutmaymiz. Lekin shunisi aniqki, oxir zamon kelishi vaqti borgan sari yaqinlashib kelmoqda va shu yo'sin biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Keling, oxir zamongacha iymonda mahkam turish uchun ibodat qilsak. Azizlar, bordi-yu ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Istasangiz ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, najoting eng qadrli tuhfangdir. Xudoim, najotingni mahkam ushlab turishga o'zing yordam bergin. Sening ishtirokingsiz oxir zamongacha yiqilmasdan iloji yo'qdir. Xudoim, bizni muqaddas ruhing bilan quvvatlantir. Boshqalar kabi uxlab qolmaylik. Hammamiz yorug'lik va kunduzning o'g'illarimiz. Biz kechaga ham, qorong'ilikka ham taalluqli emasmiz. Shuning uchun boshqalar kabi uxlamaylik, bedor va xushyor bo'laylik. Uxlaganlar kechasi uxlaydilar. Sarxush bo'lganlar kechasi sarxush bo'ladilar. Lekin biz kunduzga oidmiz. Shu tufayli iymon va muhabbat qalqonini olaylik. Najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik. Xushyor bo'laylik, Xudoim. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik, Xudoim. Amin. Azizlar, men bilan ibodat qilganingiz uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.